kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa, roobi, jimaataa fi dilbata ganama sa'a 8 walakkaadhaa hanga sa'a 9 galgala immoo sa'a 5 walakkaadhaa hanga sa'a 6 dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiiloo herzii 11,810 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 haga sa'a 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan dilbata immoo sa'aatii 1 guutuudhaaf qophiilee dabarsuu amma jalqabaa. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Harka fuune ashamaa akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa nagaan keenya kabajaa fi ulfinaa bakkuma jirtan maratti sinaa dhaqqabu. Har'a guyyaan dilbata bitootessa 6 bara 2016 qophiilee galgala kanaaf qabnuun isin beeksisa ani Firaa'ol Jaalataati. Sochii fincila xumura gabrummaa ji'oota 4 dabraniif walitti fufiinsaan gaggeeffamaa jiru ilaalchisee gabaasaa godinaalee Oromiyaa adda addaa irraa nu dhaqqaban qindeessinee oduutti aansuudhaan isiniif dhiyeessina. Mootummaan wayyaanee qabsoo haqaa uummata Oromoo sirna isaa hundeen raasaa jiru duubatti deebisuu fi gaaffii haqaa ukkaamsuudhaaf tooftaalee adda addaa diriirsaa lukkeelessaa olii fi gadi unkuraa jira. Qophiin kanarratti fuuleffates qaama sagantaa keenya har'aati gabaasaa fincila xumura gabrummaatti aanee dhiyaata. Bitootessi 8 yookaan Maarchi 8 ayyaanni guyyaa dubartootaa idila addunyaa baranaa kibxata iftaanii kabajama. Ayyaanuma kana sababeeffachuudhaan shamarran waboo wayitaammaa kana dirree falmaa jiranii fi dubartoota Oromoo durmiseensota waboo turan haasofsiisnee jirra. Gara xumura sagantaa keenya irratti isiniif dhiyaata. Hundumaa faana bu'uudhaan akka hordoftan kabajaan isin affeera. Hunda kan dursu oduudha. Gara jaala oduu dubbisuttan isin dabarsa.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamum. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessina. Oduu kan isinii dhiyeessu an Liiban Gadaati. Tarkaanfii waraana gootichi waraanni bilisummaa Oromoo godina bahaa gurraan dhala 29 bara 2016 godina lixa Harargee keessatti waraana wayyaanii irratti fudhateen injifannoo cululuqaa galmeesse. Abdee fi gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo falmaa diina waliin godhu finiinsaa kan jiru hoggaa ta'u godina bahaa Oromiyaa lixa Harargee keessatti injifannoo boonsaa galmeessee jira. Haaluma kanaan gootichi waraanni bilisummaa Oromoo godina bahaa keessa sossa'u gurraan dhala 29 bara 2016 lixa Harargee ona daaroo labu bakka halloo goobaa jedhamutti humna diinaa weeraruun tarkaanfii haleellaa irratti fudhateen loltoota diinaa 15 ajjeese 28 ol madoo taasisu ajaji waboo godina bahaa Oromiyaa beeksiseera. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon haleellaa weeraraa kanaan qawwee eekee 14 hidhannoo waliin akkasumas mi'oota waraanaa garaagaraa diinarraa booji'u ajaji waboo godina bahaa dabalee hubachiisa. Mootummaan faashistii fi goolessituu wayyaanii humna waraana isaa haleelame kanaaf dirmatuu fi haala diddaa uummataa naannoo san jiru dhuunfatuuf humna dabalataa konkolaataa 14 olii fi helikoopteroota 4 bakkichatti sossoosus sochii waboo fi diddaa uummataa gaggeeffamaa jiru dhaabu akka hin dandeenye gabaafameera. Gurraan dhala 27 bara 2016 ammoo gartuun humna addaa waraanni bilisummaa Oromoo bahaa Harargee magaalaa Laangee keessa diina dhahee 3 yeroo raajjeesu konkolaataa bulchiinsaa 1 daareessee piistoolii 1 ammoo booji'eera. Tarkaanfii waboo godina bahaa kan biraan waraanni bilisummaa Oromoo godina bahaa gurraan dhala 25 bara 2016 lixa Harargee ona gammachiis naannoo qun'ee araddaa Mayraa Beekaa jedhamutti loltoota diinaa ummata gooluuf sossa'aa turan rukutee sadi ajjeesuun shan madeessee jira. Gama biraan humni addaan waraanni bilisummaa Oromoo gurraan dhala 25 bara 2016 lixa Harargee naannoo magaalaa Hirnaatti hidhattoota diinaa kanneen gufuu ta'an to'annaa isaa jala oolchuun qawwee kilaashii lama irraa hiikkate farrummaa itti jiran irraa yeroon akka dhaabbatan gorsee gadhiisee jira. Diinni torban tokkoon durarraa eegalee sochii waraana bilisummaa Oromoo danquu fi fincila xumura gabrummaa dura dhaabbachuuf godina baha Oromiyaa keessatti humna waraanaa isaa lafoo fi helikoopterootaan guuruun bakkoota hedduutti qubsuma waraanaa tolfatuun kan beekame hoggaa ta'u kanaan alattis humna poolisaa kan liyyuu hayil jedhaman ogaadeen keessaa qabus gara baha Oromiyaatti akka sossoose ifa ta'eera. Mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee godina addaa naannoo Finfinnee ona sulultaatti abbootii qabeenyaa Oromoo manneen hidhaatti darbuun dararaa jira. Fincila xumura gabrummaa fi gaaffii mirga abbaa biyyummaa Oromoo guutummaa Oromiyaa keessa belbelaa jiruun muddamsuu ulfaataa keessa kan seene sirni Abbaa Irree Wayyaanee abbootii qabeenyaa Oromoo keessattuu kanneen konkolaattota daldalaa qaban ona sulultaarraa qabee mana hidhaatti naquun dararaa irraan gahaa akka jiru oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabee ifa godhee jira. Keessattuu konkolaachiftoonni Finfinnee hojii dhaabuun mormii sirna wayyaanii irratti kaasuun walqabate gaafa bitootee sadii bara 2016 irraa qabee abbootiin qabeenyaa Oromoo konkolaattota daldalaa qaban Oromummaa isaaniin yakkamanii mana hidhaa ona sululta magaalaa Caancoo argamutti dhamuun dararamaa akka jiran oduun nu dhaqqabe kun dabaluun addeessa. Akka kanaan obbo Birhaanuu Taklee, obbo Takkaalii Mangistuu, obbo Birhaanuu Addunyaa, obbo Salamoon Fayyisaa, dargaggoo Xilaahuun Birhaanuu jedhamanii fi abbootiin qabeenyaa Oromoo 12 ta'an kan biroo kanneen bitooteessa sadii bara 2016 ona sulultaa mana hidhaa magaalaa Caancootti darbatamuun dararaan irra geessifamaa jiran keessatti argaman. Jarmiyaan dubartoota Oromoo Saawud Arabiyaa walga'ii dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo irratti gaggeeffate milkiidhaan xumure. Jarmiyaan dubartoota Oromoo biyya Saawud Arabiyaa yeroo jalqabaatiif walga'ii bal'aa bitooteessa tokko bara 2016 magaalaa Riyaad bakka Makraajaa 18ffaa qarsii Noofaa jedhamutti bifa ho'aan gaggeessee jira. Walga'ii marroo duraatiif gaggeeffame kanarratti shamarranii fi hawwan Oromoo heddummina qaban argamuun kan ibsame yoo ta'u miseensi koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo Jaal Araarsoo Biqilaa, miseensi gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Saamiyaa Abdallaa akkasumas Jaal Aslii Oromoo karaa toora Skaayipeetiin walga'icharraa qooda fudhatanii jiru. Walga'icharratti keessummaa kabajaa ta'uudhaan karaa qunnamtii ammayyaa Skaayipeen kan hirmaatan miseensi koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo Jaal Araarsoo Biqilaa haala sochii fincila xumura gabrummaa yeroo ammaa Oromiyaa keessatti qeerroo Oromootiin finiinaa jiruu fi sochii waboo irratti akkasumas sadarkaa qabsoon bilisummaa Oromoo yeroo ammaa irra geessa ilaalchisanii hirmaattootaaf ibsa bal'aa kennaniiru. Kanumaan wal qabsiisuudhaanis hirmaannaan dubartoonni Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessa qabaachaa turanii fi har'as qabaachaa jiran seenaa qabsoo Oromoo keessatti bakka olaanaa kan qabu ta'uu hubachiisanii akeeka qabsoo keenyaa galiin ga'uudhaaf furmaanni jiru naannoo jiran hundatti dhiiraa dubartiin ijaaramanii qabeenya beekumsa humnaaf ogummaa qabaniin qabsoo bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuu qofa akka ta'e yaadachiisanii jiran. Miseensi gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Saamiyaa Abdallaa fi Jaal Aslii Oromoo gama isaaniitiin hirmaannaa fi qoonni hawwanii fi shamarran Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessa qaban akkaan cimaa ta'uu ibsanii jaarmiyaan dubartoota naannoo magaalaa Riyaad kan biyya Saawud Arabiyaa gara fuulduraattis jabaatee akka tarkaanfatuuf yaada isaan haamilchuu fi kakaasu gumaachaniif jiru. Walga'ii jaarmiyaan dubartoota Oromoo Saawud Arabiyaa marroo duraatiif gaggeesse kanarratti gaaffileen adda addaa hirmaattoota irraa dhiyaatanii deebiin barbaachisaan itti kennamuu fi dhimmoota garaagaraa irrattis mariin gaggeeffamuutu ibsame. Waraanni bilisummaa Oromoo abdiif gaachana keenya kan jedhan hirmaattoonni walga'ii kanaa yaada kennataniin qabeenya yaadaa fi humna qaban hundaan maddii kan dhaabbatan ta'uu mirkaneessan. Dhaamsa gootawwan ilmaan sabaa mirga Oromoo falmaa gaggeessaa jiraniin qaamaan isin irraa fagaannus yaadaan isin waliin jirra, nutis isin abdannaa, isinis nu abdadhaa kan jedhan hirmaattoonni walga'ii jaarmiyaan dubartoota Oromoo Saawud Arabiyaa qopheesse kana sochii qeerroon Oromoo wareega qaalii kaffalaa gaggeessaa jiraniin kan boonan ta'uu addeessan. Bilisummaan wareegaa malatti waan hin argamneef qabeenya hanga wareegamaatti baasuuf qophii ta'uu keenya isiniif mirkaneessinas jedhaniiru. Walga'ii dubartoota magaalaa Riyaad kanarratti qabsoo bilisummaa Oromoo dinagdeen cimsuudhaaf sagantaan gumaacha maallaqaas kan gaggeeffame yoo ta'u akka kanaanis battalumatti horiin tinniisa qabsoo bilisummaa Oromoof oolu Riyalli Saudi kuma kudashanif ibbaja arjo mamejram. Kanamales hamartiyokin kube harka kan dahaba toko kabso bilisumma oromotif arjo manijum. Gumachisan kabso bilisumma oromof taisan kunis fula durafis jabate kan istifufutaw ifsanirum. Mairati hamma mirgi hire murte fannafi walabumman ummeto oromo mirkanawti. Kabso bilisumma oromo addablisumma oromo durfamu akka istifufinsan birat abbatan. Wada sani aron fatun walgei sani milkin umuratanijrum. Odut umuratin. Madelen addablisumma oromo sudan kartum keisa hal yerorati walgei godatun. Warana bilisumma oromo jabesuf gumachamalak atayisan. Hala yero amma oromea keisa lalchisun misensoti madele addablisumma oromo biye sudan magala kartum keisa jiran walitirfun. Maribal agodatun kabso bilisumma oromo addablisumma oromon hogganamu. Hangga gal magayinsa saati wandan daanin chinakan abbatan taw ibsanirum. Madelein addablisumma oromo kartum keessa jiranis waitumakana waranablisumma oromo jabesuf kan olu. Jine sudan kumasadif ibba jaafi torbata mishan kan arjoman yotaw. Fula durattis wandan daanin wabo chinakan abbatanifi ummat oromof muranon kan hojjatan taw ibsan. Odugu macha kan brati namo oromea godina jimma onak arsa ganda. Tolik arsura sabbonan oromo guma baslami jedamu tarkanfi gotich waranbilisumma oromo fi qeron oromo biye kesa dinaratti fudata jiranitti mirqanun qarshi ibbajad umfan waboc imsuf akka arjome odun sagalebilisumma oromo dakkabe ifagode jiram sabbonan oromo guma bas garafu le duratis hanga bilisumman ummet oromo mirkanawti dirqamalamu masakan bahatu tawfi waranbilisumma oromo cina abbaturra dubatti kanin debinetaw ifse jiram Gifatto da kenya odu yero kanaf qabanne dianne asumaratti rawwetera qopile kenya hafan ordofam
Kanta kasajir tankun sagale bilisumma oromo meter bandi digdami shan kilherzi kuma kudato kofi dibba zaddeti fi kudan ratti dabrajiru da gifatto ta kenya qopin kenya odu dane gal amle itufejram etian sudan kan deatu gabatam Halus chief incelatu mura gabrumma oromia kisa murna wiyan rati fini najururati gabasan kindai akketanuti gama kisan gaha fana boa. Sochin warraksa fincelatu mura gabrumma fi gafi mirga babi yumma gutumma oromia kisa tisabbontota Kero barattoota oromo fi ummata oromootiin geggeeffamaa jiru ammallee jabaatee itti fufee jiraachuu gabaasaalee godina oromiyaa adda addaarraan nu dhaqqaban ifa godhum. Gabaasaalee bakkoota adda addaatii nu gahan kanneen akka itti aanutti cuunfinee isiniif dhiyeessina nu faana bu'uun akka nu hordoftan isin affeerra. Hala sochi fincila tumura gabrumma liya oromiyatti deema jiruratti gabasa nugeen yo egallu. Guranala digdami sagal barakumala mafkudaja. Sochi fincila tumura gabrumma lit oromiyat magalana kamtif nanno shet. Baratto tafi sabbonto to oromon geggefamu madden kenya gabasa nirum. Sochi fincila tumura gabrumma kun bitote sato ko barakumala mafkudaja. University wal lagga ke setti geggefama akature gabasni sabao dakkabe dabalun ifagodam. Erga oromiyan bulchinsa warana jala seenun motumma wayyanetin ifatti labsame nanichatti warraksi ummata daran itti fufee jiraachuudha maddeen keenya kan gabaasan. Murni faashistii wayyanee sochii ummataa kana laamshessuuf yookiin laaffisuuf humna waraanaa konkolaataa saddeetiin fe'ee garasitti geessus sochii ummanni godhaa jiru humna waraanaatiin ukkaamsuu hin dandeenye. Wayita ammaa kana magaalaan naqamtee humna waraanaan dhuunfatamtee akka jirtuudha gabaasan. Sagalee bilisummaa oromoo dhaqqabe ifa kan taasisum. Dhaabni ergama mootummaa faashistii bakkaan ga'uuf hojjetu oppidiyoon bakka nu hin bu'u jechuun jibba mootummaa wayyaanee fi jala deemtuu isaaf qaban ifatti mul'isaa jirum. Godina kana onawaa mahagaloo magaalaa mootee fi lixa wallaggaa najjoo warra jirutti warraaqsi guddaan ummataa fi barattoota oromoon geggeeffamaa jira. Haaluma walfakkaatuun fincilli xumura gabrummaa kun godina wallaggaa bahaa onootaa fi gandoota baadiyyaa hedduu keessatti akkasumas manneen barumsaa sadarkaa tokkoffaa haga qophaa'inaa jiraniinis bal'inaan geggeeffamaa jiraachuu maddeen gabaasaniiru. Ona waamahagaloo ganda Buttujjii Qassoo mana barumsa sadarkaa duraa Abbaa Kofalee ona Jimmaa Arjoo ganda badhaasaa dhadheessaatti barattoonnii fi jiraattonni wal ta'uun sochii fincilla xumura gabrummaa jabaa geggeessuu irratti argaman. Ummanni naannichaa poolisoota barattoota reebaa turan meeshaalee aadaa kanneen akka faccee. Bode bashirii fi shinfoo qabatee itti bahuudhaan humnoota diinaa kanneen akka ofirraa faccise baramee jira.
Warraaqsi biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessatti qeerroo barattoota Oromootiin baadiyyaa fi magaalaa keessatti qabsiifame ummata Oromoo hirmaachisuun mootummaa abbaa irree wayyaanee ji'oota afurii oliif hiddaan raasaa ture ammallee akkuma itti fufetti jira. Gurraan dhala 29 bara 2016 godina Arsii Ona Zuwaayi Dugda Ganda Kolbeettii mana barumsa sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa Kolbeettii keessatti fincilli xumura gabrummaa qeerroo barattoota Oromoo fi ummata Oromootiin geggeeffamutu barame. Fincila xumura gabrummaa geggeeffame kanaan kan rifate mootummaan abbaa irree wayyaane humna waraanaa magaalaa Zuwaayi qubsiisuun ummata mormii isaa karaa nagaan dhageessifate irratti dhukaasa akka banee fi barattoota hedduus ukkaamsuu isaati gabaasaan qeerroo irraan dhaqqabe kan addeessu.
Haaluma wal fakkaatuun godina Wallaggaa Lixaa Ona Jaarsoo keessatti sochiin fincila xumura gabrummaa fi gaaffii mirga abbaa biyyummaa itti fufee jiraachuun dhagahameera. Waraanni mootummaa wayyaanee ummata nagaa goolaa kan jiru yoo ta'u yeroo ammaa magaalaan Jaarsoo dirree waraanaa fakkaattee akka jirtu ibsameera. Warraaqsi fincila xumura gabrummaa guraan dhala 29 bara 2016 godina Horroo Guduruu Wallaggaa onootaa fi gandoota baadiyyaa keessatti akkasumas manneen barnootaa sadarkaa garaagaraa keessatti qeerroo dargaggoota Oromoo fi uummata Oromoon geggeeffamaa ooluu gabaasaaleen naannicharraa nugaan ni addeessum. Fincilli xumura gabrummaa kun onoota akka Amuruu fi Jimmaa Gannatii akkasumas mana barumsa Amuruu sadarkaa 1ffaa hanga qophaa'inaa barattoonni mana barumsa Sulula Fincaa'aa fi mana barumsa Hagamsaa warshaa sukkaara Fincaa'aa guraan dhala 29 bara 2016 warraaqsa finiinsaa ooluutu dhagahame.
Odeessaan dhuura Oromiyaa irraa nu dhaqqabeen ammoo gurraan dhala 29 bara 2016 guutummaa magaalaa Finfinnee keessatti tajaajilli geejjibaa dhaabbachuun walqabate jiraattonnii fi ummanni wayyaanee irratti mormii jabaa kaasuun dhagahameera. Gartuu wayyaanee lammiilee mormii geggeessan irratti haloo bahuudhaaf jecha bitooteessa 3 bara 2016 Ona Sulultaa keessa abbootii qabeenyaa konkolaataa manaa qabanii fi magaalaa Finfinneetti ammoo konkolaachistoota mormii isaanii karaa nagaan dhageessisuun hojii konkolaachisummaa dhaaban walitti qabuun dararaa jiraachutu saaxilame. Haaluma kanaan mana hidhaa Ona Sulultaa magaalaa Caancootti obbo Birhaanuu Taklee, obbo Takkaalany Mangistuu, obbo Birhaanuu Addunyaa, obbo Salamoon Fayyisaa, dargaggoo Xilahuun Birhaanuu fi namoota biroo lakkoofsaan 12 ta'an kanneen keessatti argaman akka dararaa ulfaataaf affeeramanidha. Odeessi maddeen irraa nu dhaqqabe dabalee kan addeessu.
Godina Horroo Guduruu magaalaa Saqalaa keessatti barattoonni mana barumsaa sadarkaa 1ffaa, 2ffaa fi qophaa'inaa bitooteessa 1 bara 2016 hiriira bahuudhaan fincila xumura gabrummaa adeemsisaa oolan. Ona Amuruu magaalaa Hagamsaatti ammoo ummanni daandii konkolaataa Ona Buree irraa gara Bahar Daar geessu cufee fincila xumura gabrummaa deemsisaa jiraachuutu ibsame. Tarkaanfii humnootni mootummaa ummataa fi barattoota irratti fudhatanii namootni hedduun madaa'uu fi dhibbaan kan lakkaa'aman ammoo ukkaanfamanii eessa buuteen dhabamsiifamaniiru.
Oduu sochii fincila xumura gabrummaa Baha Oromiyaa irraa nu dhaqqabetti yoo dabarru ammoo Baha Oromiyaa Ona Guraawaa keessatti fincila xumura gabrummaa qeerroo barattootaa fi uummata Oromootiin jabaatee tuffeen kan rifate sirni TPLF EPRDF lammiilee Oromoo dharaan yakkee hidhe 400 ol ta'an dararaa jira. Akka kanaanis lammiilee Oromoo gaaffii mirgaa gaafachuu isaaniitiin humnoota wayyaaneetiin qabamanii waajjiroota poolisii mana hidhaa Ona Guraawaa fi mana kuusaa Areerisii keessatti argaman nyaataa dhugaatii dhoggachuun miidhaa ulfaataaf saaxilaa akka jiru maddeen keenya saaxilaniiru.
Dhiyoo Oromiyaa godina Qeellammoo Wallaggaatti fincila xumura gabrummaa gootoowwan qeerroon barattoonni Oromoo uummata waliin ta'uudhaan geggeessaa jiraniin walqabatee manneen barnootaa haga ammaatti cufamanii jiraachuu maddeen gabaasaniiru. Kun kanaan odoo jiruu kaampii waraanaa haaraa magaalaa Dambidoolloo ganda Duwwaa 7 bakka Kiyusaa jedhamutti ijaarametti guraan dhala 29 bara 2016 humni waraanaa dabalataa seensifamuu maddeen saaxilaniiru. Bitooteessa 3 bara 2016 godina Wallaggaa Ona Boojjii Cokorsaa mana barumsa Giddaa Biqiriitti hiriira mormii adeemsifamaa ol irratti barattoonni hedduun humnoota wayyaaneetiin rasaasaan kan rukutaman yoo ta'u barataa Isaayyaas Gabayyoo jedhamu immoo akkuma hospitaala Najjoo gaheen lubbuun dabreera. Barattoota rukutaman keessaatis Eebbaa Caalaa, Fiqiruu Yaadataa fi Badhaasaa Fiqaaduu kanneen jedhaman akka argaman gabaasni nu ga'e ifa godha.
Warraaqsi biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa kibba Oromiyaattis jabaateef niinaa kan jiru yoo ta'u Godina Borana, Onota Akka, Arero, Yaaballofi, Direke Satik, Ero Barattoota Oromofi, Ummata Oromo Ballan Daran Jabate, Ittuufe Jiraachu, Madden Sagalee Bilisumma Oromo, Ifa Godaniru. Mormi kanaan wal qabatees ummanni qabeenya harka mirgaa wayyaane kan ta'e Sheek Alaamuddin akka daaressan madden addeessaniiru. Kampaaniin dureessicha shariikaa wayyaane ta'e kana Midrock jedhamu ona Areeroo keessatti argamus daareffamuun ibsameera. Qeerroon barattoonni fi ummanni godinicha mormii geggeessan jabeessanii itti fufuu isaaniitiin daandiin onoota Areeroo Yaaballoo fi Dirree keessatti argamu ummata naannichaatiin cufamu akkasumas qabeenyaan ummataa mootummaa wayyaaneetiin saamamaa ture ammoo saamicha irraa oolfamutu ibsame. Keessumaa fincila xumura gabrummaa ona Yaaballoo keessatti jabaatee itti fufe keessatti kan hirmaatte sabboontuun Oromoo barattuun xummee jaarsoo jedhamtu humni waraanaa Agaazii ulee harkaa qabdu lafa kaayi jennaaniin atis qawwee harkaa qabdu lafa kaayi jechuun sodaa tokkoon alatti poolisii Agaazii shimala mataatti cabsuun rasaasa diinaatiin rukutamtee wayita ammaa kana hospitaala Yaaballoo akka ciifteedha maddeen keenya kan gabaasan. Odeessa godina Booranaa ona Areerootiin dhugahee biraatiin ammoo barataan gollichaa jedhamu tarkaanfii gara jabeenya humni waraanaa wayyaanee irratti fudhateen du'aa fi jiruu jidduutti akka argamu beekameera. Godina Gujii onoota garagaraa keessatti warraaqsi biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa qeerroo barattoota Oromoo fi ummata Oromootiin geggeeffamu torbee kanas baadiyyaa fi magaalaa keessatti itti fufuun mootummaa abbaa irree dhiphuu hamaa keessa akka seensise barameera. Mormii ummataa kanaan kan raafame murni wayyaane tarkaanfii ajjeechaa hidhaa dararaa adda addaa ummata meeshaa maleeyyii irratti akka fudhataa jiru maddeen saaxilaniiru.
Gama gabaasaa kibba lixa Oromiyaa irraa nu gaheetti yoo dabarru ammoo godina Iluu Abbaa Booraatti barattoonni mana barumsa sadarkaa lammaffaa kolleejjii barsiisotaa fi yuunivarsiitii mattuu bitooteessa 1 fi 2 bara 2016 warraaqsa fincila xumura gabrummaa finiinsaa oolaniiru. Magaalaan mattuu yeroo ammaa humna waraana Agaaziitiin guutamtee akka jirtu kan ibsan maddeen gartuun wayyaanee diddaa barattootaa kana dhaabuu maqaa jedhuun humna waraanaa barattootatti bobbaasuudhaan dhaabbilee barnootaa gara dirree lolaatti jijjiiruu addeessan. Guyyaadhuma itti aanu jechuun borumtuusaa bitooteessa 3 bara 2016 magaalaa mattuu mana barumsa sadarkaa lammaffaa mattuu kolleejjii teknikaa fi ogummaa kolleejjii barsiisotaa fi yuunivarsiitii mattuu keessatti fincilli xumura gabrummaa bifa adda ta'een geggeeffamaa oleera. Haaluma wal fakkaatuun bitooteessa 3 bara 2016 gootonni barattoonni Oromoo yuunivarsiitii Jimmaa warraaqsa fincila xumura gabrummaa jabaa ta'e adeemsisaa oolan. Humni waraanaa wayyaanee mormii barattoota humnaan ukkaamsuudhaaf barattoota irratti meeshaalee waraanaa gurguddaa dhukaasuu odeessi kibba lixa Oromiyaa irraa nu ga'e addeessee jira.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya gabaasaan hamma ammaatti qindeessuudhaan isiniif dhiyeessaa turre kan gurraan dhala 29 hanga bitooteessa 4 bara 2016 jiru kan ibsuudha. Gabaasaan haala fincila xumura gabrummaa ilaallatu kun kanaan hin goolabamne. Isaafi ammoo sagantaa keenya itti aanu keessatti qabannee kan isiniif dhiyaannu ta'u asumaan isin beeksisna. Kan ammaaf qabannee dhiyaanne kanumaan xumuree jirra. Gabaasaa kana qindeessinee isiniif dhiyeessuudhaan kan isin faanaa turre an Waaqonooleeti.
Ani immoo Ibsaa Gaaddisaati. Horaa bulaa.
Deeme deeme naan jedhu deemsa kumaaf naa jibbu anu deeme daadamne sabni koo kadhaan nagne lammi koo kan saabulu alagaan kan nu jibbu malagaan kan nu jibbu sarreetu sagalalee nakka waan guddeeffatu gadheetus nutti male. Nu keessaas jirtee yaaddu sanyiin gooba naadaanjee yaaddu gaaraachaaf jettee lammi muufi gurgurtu lammi muufi gurgurtu. Waanuma kan keetii bu lammi koo biyyaa baatee waboo koo dafii gali. Diina biyyarraa baasii jireenyi nu kaalofte dararriin nu taammaate dararriin nu taammaate. Mm-hmm. Oromumman diga, Oromumman diga, nu jalibna barabashan ta kuromana nu radiga. Muda wal taate, unchenar bahiti kailam, polkabane ibabahu dino firahana. Gobandanche fakata, wai fakato, sitin olu, gochaketi na yugota, biye nyatu. Ufaguya lamiko diheti nafu Olebu bulus argata atis gantudina Sivin olu madankore lamiko Bochana basha samnikoti Kantu eda yomundagatu kumabasa Gabiga ma farda du gamni jete jaddib nam bara bashara jumagi gamale nyata namne kambahe man madatu wai marse gse lenche bosan Jenne tu jibamne barwan namade ormanya ta kenya samne bulle rahago aman kif kota wal kodu hadif nulam to kota ne kane male walam nargam Kanko si debo te garbo fi si hau Dabi wabo menu kali hari gati dau Nyate tuk denu harka harga nu jepit Sal simbek tu lam nito ilma wang kadat Tuko taname sabako urman galukol Kami nyatu dini marse kane kapongkol Mundir kami mir kadam ne jarra dararam Kuyane sare nu nyate hayu naregam
sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin galgal har'a ammallee itti fufee jira dhaggeeffattoota keenya kabajamoo. Qophiin kanatti aansuudhaan dhiyaatu tattaaffii mootummaan wayyaanee fi ergamtuun isaa OPDO'n fincila xumura gabrummaa fi qabsoo bilisummaa Oromoo finiinaa jiru duubatti deebisuu fi ukkaamsuudhaaf taasisaa jiran irratti fuuleffatama.
Tooftaan ukkaamsaa akkamiitu diriirfamu ergamtoonni akkamiitu muudamaa oolan haalli jiru Oromoon akka qabsoo eegaleerraa duubatti hin deebine mirkaneessa. Oromoon saamicha hidhaa fi ajjeechaa wayyaanee nuffee jira. Nuffuu bira darbees erga falmii bilisummaa eegalee bobbulee jira. Keessumaa diddaan ummanni Oromoo bara 2014 irraa eegalee wayyaan irratti finiinsaa jiru kan addaati. Diddaan finiinaa jiru kun seenaa Oromoo keessatti haa ta'u impaayera Itoophiyaa keessatti kan gongumaa dorgomaa hin qabne yoo jedhame haqaa fi ifa kan jiru waan ta'eef eenyuyyuu hin aalu. Diddaa bara 2014 irraa eegalee amma har'aatti wayyaan irratti finiinaa jiru kana keessatti yoo garaaf bultoota fi gantoota tokko tokko ta'e malee Oromoon eessayyuu jiru hirmaachaa jiraachuun ifaadha. Inni kun kallattiidhaan fincila xumura gabrummaa keessatti yoo hirmaatu hin nafe immoo alaa manatti beekumsaan qabeenyaan yaada gumaachuun hirmaachaa tureera hirmaachaas jira. Oromoon inni biyya jirus ta'ee inni ala jiru wanti tokkummaan ka'ee jechaa jiru gaafin isaa mirgibbaa biyyummaa koo haa kabajamu diinni biyya abbaa kootii weeraree saamicha ajjeechaa hidhaa fi dararaa narratti raawwachaa jiru narraa haa ba'uudha. Oromoon fincila finiinsaa jiru kanaanis obbira darbee cunqurfamtoota biroofillee fakkeenya gaarii ta'uun impaayirittii keessatti gaafin eenyummaa fi mirga biyyummaa kaabaa kaasee amma kibbaatti finiinaa jira. Diddaan ummattootaa kunis keessumaa kan Oromoo ifatti sirnicha raasaa fi dhiphisaa jira. Murni weerartuu fi saamtuun fincila ummanni Oromoo gaggeessaa jiruun qarqara boollaa geechee jirtu wayyaaniin dhugaa qabatamaa yeroo ammaa kana biyyattii keessa jiru kana amantee fudhattee karaa nagaan aangoo humnaan qabattee uummataaf gadi dhiisurra takkaallee yoom bule abdii jedhuun fakkaata toftaalee dulloomoo yeroon itti darbe garagaraa hojiirra oolchuuf tattaafataa jirti. Akkuma yeroo ammaa kana argaa fi dhagahaa jirru murni ajjeecha hidhaa fi darara raawwachuun bara saamichaa dheereffachuun murteeffatte tun diddaa uummata Oromoo fincila kumaa kitilli sodaa fi of qusannaa tokko malee itti hirmaachaa turee fi jiru kana ukkaamsuu fi yoo dandeeche haqanqaaltee hambisuuf carraaqqii isa dhumaa godhaa jirti. Wayyaaneen yeroo adda addaatti ibsa labsa waraanaa doorsisaa fi akeekkachiisa adda addaa akkasumas hidhaa fi holola garagaraa gaggeessitus ummanni Oromoo didee fincila itti fufuu isaatiin dhiphattee jirti. Waraanni bobba'ee ajjeechaa hidhaa fi dararaa raawwatus fincilli daran itti fufuudhan sadarkaa sirnicha diigurra gahee jira. Kun weerartoota yaaddeesseera dhiphisee jira. Yaaddoo fi dhiphuu kanarraa ka'uunis yeroo ammaa kana Oromiyaa iddoo 8 qooduun komaandi poostii waraanaa ijaartee bulchiinsa waraanaa kan jeneraal Saamuraa Iyyoonuusiin gaggeeffamu jala galchitee jirti. Waraanni Oromiyaa zoonii 8 qoodee bulchu kunis Oromoo kamuu dhukaasee akka ajjeesu hidhee akka dararuu fi bakka buutee akka dhabamsiisu heeyyama qaba. Waraanni olaantummaa TPLF jalatti ijaaramee qondaaltota TPLF hin socho'u kun antummaa ummataa waan hin qabneefis bakka dhagaytti saamee nyaachuu dubartii namaa gudeeduu ajjeecha fi dararaa adda addaa ummata Oromoo irratti bal'inaan raawwachaa jira. Akka dhagaamaa fi mul'achaa jirutti wayyaaneen Oromiyaa zoonii 8 qooddee bulchiinsa waraanaa jala galchuu qofaanis hin dhaabbanne. Ajjeecha fi hidhaa waraanni bobbaafame gaggeessuuf kanneen karaa argisiisanii fi Oromoo qabanii kennan garaa bultoota fi jaloota ishii seenan yoomillee dhiifama hin gooneef oppiidiyoo keessaa muudaa fi buusaa jirti. Akka odeessa tibba kana bahaa jiruutti miseensota oppiidiyoo ajjeechaa ilmaan Oromoo irratti raawwataniin harki hadoode kanneen akka dhaabaa dabalee fi Salamoon Kuchuu bakka jiranii kaaftee warra ajjeecha fi hidhaaf hafuura haara fi hamilee haaraadhaan qophaa'an kanneen akka Bakarshaalee fi Bazzuu Waaqbeekaa jedhaman muddee jirti. Jarreen kun immoo durumaanuu kan qondaalota ta'aniif daandii diinatti argisiisuun Oromoo qabanii ajjeechisiisuu fi hiisisuun kan hojjechaa turan waan ta'anii fi ammas kan muudamaniif diddaa ummanni Oromoo jabeessee itti dhufe kana waraana Agaazii Oromiyaa iddoo 8 qooddatee jiru kanaaf akka haala mijeessanii fi ergamtoonni kun akka ukkaamsa fi ajjeechan Oromoo irratti raawwatamu bara saamichaa fi bittaa sirnichaa akka dheeressaniif kanneen kaadhimaman ta'uun eenyufuu ifaadha. Ummanni Oromoo ergaa dheeffatee ka'ee oolee bulee jira. Hololli, doorsifni, muudamni ergamtoota sobaa fi sossobaa wayyaanee kan daandii eegala irraa duubatti isa deebisuu miti. Oromiyaa zoonii 8 ciranii yoo waraana jala galchanis du'aa ol wanti itti dhufu waan hin jirreef kan gochaa wayyaanee kanaan baaragu ni jira jedhanii yaaduun sadarkaa Oromoon irra jiru wallaaluudha. Waraanni Agaazii akkamitti lafa Oromiyaa irra yaa'us ummata Oromoo gocha diinaa hadheeffatee ka'ee ofirratti lolaa jiru kana hin dhaabu. Yeroof ajjeecha hidhaa fi dararaa ilmaan Oromoo irratti haraawwatu malee dhaabus hin danda'u. Badii wayyaanees hin oolu. Oromoon ummata guddaadha. Ummata humna guddaa qabuudha. Humna guddaa kana afaan qawween dhaabanii yookaan ajaja waraanaa jala galchuun gongumaa bara baraaf ukkaamsanii irra taa'uun hin danda'amu. Biyya kam keessattuu humna ummataa humna waraanaatiin kan injifatee bara baraaf bara bittaa fi saamichaa dheereffate jiraate hin jiru. Jiraachuus hin danda'u. Kan Oromoos kanaan addaa miti. Ergamtoota ummata irraa dhalatanii fi keessatti guddatan gananii garaa isaaniif jecha isaan jala fiiganis kanneen akka dhaabaa dabalee Salamoon Kuchii, Bakarshaalee, Bazzuu Waaqbeekaa fi fakkaattota isaanii muudanis gaafii Oromoo ukkaamsuu hin danda'ani. Gochi kun diddaa Oromoo ittuu jabeessa malee akka wayyaanee yaadde kan qabsoo Oromoo daqiiqaa takkaafillee duubatti deebisuu miti. Deebisuus hin danda'u. Walumaa galatti Oromia ajaja warana jala galchuste, jijijiramun ergamtota, jijiramni inni finchila tumura gabrumma oromonga gesa jirurati, fidu, takkalle hinjiru. Umman oromo, kale soso agazin itturukasu, mirga isaf falmachature, borus kanumatu jabate, ittifufa, general samorastae, obidion kamu afanka wetin ummato oromo injifate, kabso isani dam sajirani yadun, uga kabatama, oromia ke sajiru, hubachu, tabuda, Oromona lamanati, aridan, tikidan, of kenninsan, gotummankae, lola chajira, innikunimmo, amma mirgibabi yuma oromo gututti debuti, kancheme ittifutaun, ifada, kanta ukabus, kanuma, wantaef, dalatan oromo martu, alamanati, badiyama galat, kayeroka mitu chala, muddi sajabe fachun kapso fini najru kesat, ofar gukaba, osodinaf gurra hinkenin, diddaisa jabe che ittifufudan, Wanka bufi beku hundan sabay sabilisumma debo tefana hirirun, lubbi fardifi, dirkamala mummang, gafatuda, dinni tipate, golgolae fi bara gejira, oromearra hunden bukauf sieroni safe, gababada, isakana hubachudan waldu kakabso kenya fininsine, mirgababi yumma kenya gonfachuf charrakun immo, murte sada, hirmanna kenya maratu, barbada, kanumakalbe fachudan, wanchalkabne fi tabasuf, hirmanna kenya chalat tachem sunun. Amsa Kenya.
Volcane falmana, terra reda danna, via Kenya rati, enyu sheto danna. Volcane falmana, terra reda danna, via Kenya rati, enyu sheto danna. Kasuna bada ufeti,
oromia kano moti,
pupulana ba ufeti,
sindimi kano moti.
Kasuna bada ufeti,
oromia kano moti.
Pulana pauseti,
sikini kano romoti.
Orana guji wal orani,
dita roro jarandarani.
Arti hararke balerani,
dita roro jarandarani.
Shawakarayu amorani,
dita roro jarandarani.
Wallaka jima ilurani,
dita roro jarandarani.
Barosoni kofi chilani,
dita roro jarandarani.
Ilmanu romo toko saani,
dita roro jarandarani.
Kurayura
jarandarani.
Ulul tara,
ulul bidani,
sabatara,
jarandarani,
apogufan,
apogufani,
kulaliram,
jarandarani,
galaniram,
ulul bidani,
jalduiram,
jarandarani,
ulisoram,
apogufani,
walisoram,
jarandarani,
nakamteram,
ulul bidani,
sambidoloram,
jarandarani,
ozolaram,
apogufani,
aprankalon,
jarandarani,
baratsoni,
ulul bidani,
kushokuram,
jarandarani,
agamaram,
apogufani,
Erombia,
Derenderani,
Tunimbia,
Orotidani,
Ankembia,
Derenderani,
Ilmambia,
Kapokani,
Shashamandiran,
Derenderani,
Robeeran,
Kapokani,
Dalumanaran,
Derenderani,
Tikomando,
Orotidani,
Iroiran,
Derenderani,
Diregawa,
Kapokani,
Boleran,
Derenderani.
Ada oromo tade tu
wayu gota gadda bolchike akshri dabata ka aba kamara jabesa tokma darana pata tukan kembilisuma dursa sitinjira arra sirranjira yomille maku dambi ugatu yadalo sahata dabaren kenyuma gabruma hundira bukitunamuma yadalo sahata dabaren kenyuma gabruma hundira bukitunamuma katuna badau peti
omyanto moti
umbulana bau peti
imbitano moti
katuna badau peti
omyanto moti
umbulana bau peti
imbitano moti
dunia sudanji utrani
jitaroro kalandarani
South Africa ishitrani
jitaroro kalandarani
America kanadarani
jitaroro kalandarani
Australia awoprani
jitaroro kalandarani
Saudi Arabia ishirani
jitaroro kalandarani
Ilmanorumbu bakajirani
jitaroro kalandarani
Tanzania
kalandarani
Oslo iran
Borodidani
Toronto iran
kalandarani
Yemen iran
Kazakhstani
Dubai iran
kalandarani
Minnesota
Borodidani
Berlin iran
kalandarani
Melbourne iran
Kazakhstani
New York iran
kalandarani
Israel
Borodidani
Israel iran
kalandarani
Atlanta iran
Kazakhstani
dhaggeeffatoota keenya kabajamu sagantaa har'aa tokko lamaan isinii dhiyeessaa isa maayirra geenye jirra. Qophiin itti aansuudhaan dhiyaatus ayyaana Maarch 8 yookaan bitoota 8 fi shamarran woboo kan jedhu irratti fuuleffatama. Bitootessi 8 waggaa waggaadhaan guyyaa dubartootaa idil addunyaa jedhamee ayyaaneffatama. March 8 yookaan bitootessi 8 baranaatis kibxata iftaanii mata duree Planet 50/50/2030 Step It Up for Gender Equality jedhu jalatti sadarkaa addunyaatti ayyaaneffatama. Kanaanis walqixxummaa saalaa mirkaneessuu rakkoolee roga hedduun dubartoota irra gahan hambisuu fi qooda dubartoonni addunyaa irratti jijjiirama fiduu keessatti qaban ol kaasuu kanneen jedhan faarratti fuuleffatama. Guyyaan kun guyyaa dubartoonni hojiilee boonsaa fi seena qabeessa ta'an biyyaa fi hawaasa isaaniitiif dalagan roga addunyaa mara keessaa itti faarfatamanii fi galateeffatamanillee. Waan ta'eefis qaama dubartoota addunyaa kan ta'an dubartoonni Oromootis kanuma keessatti ilaalamu. Ayyaanni bitootessi 8 yookaan March 8 bara kanaa sababeeffachuudhaanis shamarran Oromoo kabajaa namummaa fi bilisummaa uummata Oromootiif wareegama baasaa turanii fi ammallee dirree falmaa keessatti wareegama baasaa jiran keessaa garee haasofsiisnee jirra. Ayyaanuma guyyaa dubartootaa kana sababeeffachuudhaan jaallan miseensota woboo wayita ammaa kana dirree qabsootti diina waliin falmaa gaggeessaa jiranii fi dubartoonni Oromoo dur miseensota waraana bilisummaa Oromoo turan yaada gabaabduu nuuf kennanii jiru akka ittaanutti isiniif dhiyeessina. Yaada dirree falmaa zoonii kibbaarraa shamarreen miseensa waraana bilisummaa Oromoo taate nuuf kenniteen haa eegallu.
Ani maqaan kiyya jaalgabbishee gadaati miseensa waraana bilisummaa Oromooti. Dirree qabsoorraan jira. Egaa dhaamseen guyyaa kana sababeeffachuudhaan dubartoota Oromoo Oromiyaa keessas ta'ee biyyoota adda addaa kaalaa keessa jiraataniif dabarsuu barbaadu. Guyyaan kun guyyaa kabajamaa fi ulfaatadha. Caarraa argattanii guyyaa dubartoota itti kabajan kanaan baga siniin gahee jechuun hin barbaada dursa irratti. Itti aansuudhaan immoo egaa kan nuti Oromoon eegii jaarrota hedduudhaaf gabrummaa jalatti kufne agaarraatti gabrummaa nurra ka'aatiin jiru. sirna gabrummaa fi hacuucaa saamisaa kana immoo ofirraa buqqisuudhaan ayyaanuma kana wal qabsiiseen dhaamsa tokko dabarsuufi barbaada. Dhaamsa kiyyas nuti irraa dubartoonni Oromoo shamarran Oromoo yoo ta'an baasee Oromiyaa keessa jiraannu akkuma nama kamiitiyyuu gabrummaa ba'a ulfaata nurra jiru kana ofirraa buusuuf dirqama lammummaa bahuun dirqama jiru. Kana eenyumtuyyuu dubartoonni Oromoo beekuu qabu. Beeknes kallattiidhaan hojiitti itti hajoomne itti hiikuu qabna. Keessuma dubartoonni biyya alaa keessa jiraatan, shamarran biyya alaa keessa jiraatan hiree warra diina bobaa diinaa jala jiran irra hiree qabsoo Oromoo gargaaruu qabu. Dandeettis itti qabu. Kana jechuun koo shamarran biyya hambaa keessa jiraatan dandeettii barnootaalleen ol ka'aa qabu. Diinagdeen illee bakka gaariitti argamu. Muuxannoowwan biyyoota garaagaraas irraa argatan illee hedduu waan qabaniif karaa diinagdeetiif gama siyaasatiinis gama yaada garaagaraa kennuutiinis qabsoo uummata Oromoo har'aa finiinaa jiru kana kan Oromoo hedduun irratti wareegamanii darban kana bira dhaabbatanii jajjabeessuun irree itti kennuun akka uummanni Oromoo ragaa bilisummaa gahu taasisuun dirqama keenyan jedhaanii. Kaan immoo shamarran Oromoo biyya keessa jiran dubartoota Oromoo biyya keessa jiran jabaadhaa nuti dirree qabsoo irraas waliin jirra. Nuti dirqama lammummaa bahuu qabna. Dirqamni keenya immoo dirree lolaas itti baanee loluu callaa miti. Diinagdeedhaan qabsoo bilisummaa Oromoo tumsuun uummata Oromoo bira dhaabbachuun karaa siyaasatiin uummata Oromoo bira dhaabbachuun tumsa gochuufin baay'ee barbaachisaadha. Hidhaa fi ajjeensan tasumaayyuu dubatti nu deebisuu hin qabu. Wanti akka taphaatti wareegamaan alatti argamu tasumaayyuu hin jiru. Wanni akka tasaatitti margu arama jalla arama ogruu qacha yookiin lafarra margu. Kanarraa kanas wanni tokkollee wanni wareegamaan ala dhalatu waan hin jirreef wareeganii duubatti nu deebisuu hin qabu. Loluu qabna ba'aa ulfaata kana ofirraa buusu akka kaleessa dhalli darbe qabsoo dabarseen gabrummaa waliin nutti kenne kan nutis ilmaan keenyatti dabarsine kennu hin qabnu ofirraa buusuu danda'u qabna. Nutis dirreerraa haala dandeenyu shamarra waraan bilisummaa Oromoo loluutti jirra of wareegutti jirra isiinis wareegamuu danda'u qabdanii wareegamii ka dirree qabsi callaa miti bakka kamittuuyyuu. Qabsoodhaaf birmannaa gochuu danda'u qabdanii birmadhaa siin hin jenne si waliin jirra jajjabaadhaa jiraan.
Haaluma wal fakkaatuun jaallan miseensota waraana bilisummaa Oromoo turuudhaan diriilee falmaa adda addaa keessatti qabsoo hidhannoorraa qooda fudhachaa turan kan wayita ammaa kana biyyoota addunyaa adda addaa keessa baqattummaadhaan jiraataa dirqama lammummaa isaaniitiis bahachaa jiranis yaada isaanii nuuf kennanii jiru. Dhaamsa qaban akka itti aanutti wal duraa duubaan dabarfatu.
Dursee akka mooltaniin isin ijaa. Ani maqaan kiyya jaallatamattuu roobaatii taniin itti ijaabamu maqaan qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti iddooniin itti dhaladhees Harargee Bahaa Ejersa Gooroo Araddaa Eeltokke bakka jedhanii itti dhaladhe. Balaan qabsoo sana dabalame 85 keessaa itti dabalame. Bakka Hargee isaa jaamtuutiin itti albalamee jaalladhii gammadaa fa'aa biratti Hargee isaa ittiin bakka jaaliin lallattoollee ittiin dabalamee artirraa haga ammaatitti qabsoo bilisummaa Oromoo. Isaan qooda fudhachaa jiru jechuudha. Shamarran Oromoodhaa shamarran qabsoo keessatti dhuman tahee kan qabsoo keessatti gartee lubbuu isaanii wareegan tahee ammallee kan wareegaa jiru tahee duraan dursee ashamaa hin jaani kan kufee seenaa naa yaadatu kan kufaa kan birree qabsoo jirtuus rabbiin birii haa dheereetu hin ja'a. Ammoo shamarran woboodhaa akka qabso bilisummaa oromootitti lubbuu isaanii itti wareeganii jiran irra jaalli ayyaantu dagaa lalisee nadhii lalisee daadii akkasumatti huuloo jaalataa falmattuu rooba'a oduu anatta hin ittigaa maqaa walirra dhufa akkasumattigaa magartuu bule'ee isaan kan hundaa'ugaa hamma qabsoo tanaaf lubbuu isaanii wareeganii kan jiran irraa isaan bootoota ila haga ammaatitti ija biyya duraa hin badini taniifuu ahaa tahuu ammallee akkasumatti birree falmaatirraa lubbuu isaanii wareega qaalii hannaa jiran yeroo ammaa tanatti akkasuma gaaji shamarran gaafas waliin ture takka aslii oromoodhaa takka urjii dhaabaa takka raggaatu roobaadhaa awarri lubbuun jiruus akkasuma gaakanii maqaa dhagaa kana hunda fakkaatee shamarran qabsoo bilisummaa oromoo keessatti qooda olaanaa qaban jabina qaalii jabina boonsaa qaban irraa tokko ji'eettiin ani itti abdadha kan dirree falmaa jiran gaafiin qaban isaa wareega qaalii hafalaa jiran wareega isaanii gaarii birallee ni dhaabbatta achillee dhaqu baadhu an jaalle falmattuun baddaas gammoojjiis jala bu'ee bahaadhihaas jala bihee haabaa hibbaas maddii dhaabbadhee irree takkittiidhaan wal cinaa isaan cinaa dhaabbadhee fuulduratti niin fufsa niin jabee isaallee isaanillee akka qabsoo kana fuulduratti itti fufa niin godha dhaamsiniin ani qabu mudhii teessan hidhannoon akkuma guutuutanitti duratti tarkaanfadhaan ja'an dhaamsa shamarran dirree waboo shamarran dubartoota keessaa qooda olaanaa qaban shamarran oromooti ammallee kan dirree qeerrootti akkanatti duratti yettee ililchitee keessa dhaabbattee kofaa jirtus shamarran keenya dhaamsiniin akka qabu namni tokko du'eef garaan bujbuccee isinitti bu'in hin ja'an ilmoon kee duute if booda sin deebisin qalan boodaatiif if duratti tarkaanfadhu harmee tojeetiin jajjabina hamilee cimtu hawaafan kan biyya keessaa qeerroo keessaa lolaa jirtu dhaamsiin akka nuuf sodaan sin qabin akkuma amma duratti itti fobtatte itti fob si cinaan jira kan ammoo biyya alaa dubartoota biyya alaatiif dhaamsiin akka qabu ta dirree falmaatirraa lolaa jirtuu fi kan qeerroo cinaa ililchaa jirtus atumaa asillee lafaa ha'ii kara gartee jaallan kee dirree falmaatii fi gartee qeerroo cinaa lolaa jirtu san keessaa qooda fudhadhu dhaamsaan dabarsaaf hin taa'in hin rafin tiriqni biyya namaa aylii teen sobin karaa biyya teeti ollaali qabsoodhaaf ilmaan keenya kadhumaa jiru saniif ka'i lafaa jeetiin dubartii biyya ambaa keessa jirtu kan ala jiru kan eeshiyaa jiru kan biyya arabaa keessa jiruuf dhaamsa dabarsa hawaasa oromootiif hawaasa oromoo kan keessaa ittuu qabsoo fufaa jiru hawaasa oromoo alaa hunja'utti walii galaan hima nan barbaachiftuu yaami nan barbaachiftuu gurraanii dhageessanii ka'aan ijoollee qeyroo tana cinaa gamtaan dhaabbadhaa gabroonfataa wayyaanee ifirraa buqqisaan nu malee ofirraa buqqisan jiru firan qabne firaa firtee walii taanee jirra arra irree takkaan wal cinaa jirra ka'aa lafaa hin taa'inaa hin rafinaa jeetin dhaamsa dabarsaaf ka'aa jeetin dhaamsa dabarsaaf ayyaana kana qabajuuf ayyaana dubartoota keessaafu dubartoonni oromoo qaaliidha saniifuu guyyaan kuni guyyaa kabajamaa qaalii dubartiin baddaa gammoojjii kabajattee itti walit dhuftu saniifuu gaa jajjabaaddaa shamarran keenyaa fi harwan keenya jajjabaaddaa jenneetuma dhadhaaman.
Jaalfalmattuun dhaamsa kiyya bitootessa 8 yookaan maarcha 8 baranaa irratti dabarfadhu tana walaloodhaan hin guduunfaanuun jette.
Walaloon xiyyakkan mangadii kana jetti oromiyaan biyya teenya hin saamamtu haati teenya firraa dhoyna diina teenya oromoon gootan dhabne yaalammii too nuutu harkaa waliin qabne ijoollee waggaa sagalii gaafii gaafatanii rasaasaan rukutanii deebi'aan isaanii rasaasaan rukutanii deebi'aan isaanii. Aadamaatii tanaa jabinaan si hawwaa garaa kee hidhadhu obsaa injifannoon irra tarkaanfadhu guyyaa bilisummaa saninnaa eeggadhu guyyaa bilisummaa saninnaa eeggadhu galatoomi atilleen asirratti qooda shamarranii kana keessa nagalchuudhaaf hedduu gammachuun guddoon nadagante jaalfiraa ol akkasumatti jaallan dirree jiraniif kan baha jiraniif kan kibba jiraniif kan dhiha jiraniif hundinuu ashamaa bilisum mam tem finna wolu ha ko nam te fiyetin dam tax ye debar ya la ye galatom
ya khair fu saba farit gar pura ture sina taaji fu yonin aka gatta mure sir bunda hazir tu yonin aka gatta mure ese gapale sina ko bangaste ran ter kapale kordala mi gante
an matan kiya istayan din jama warani bisma oromo musa ta fide tafa a sena hebi qabatinne ya ko bisma oromo ke su de balam ko warani bisma oromo de ya kimin sone ayana kana kan ten faji kun kan march 8 ya de bote ta dinyati de bote oromo kana te sa atman ko warak kan ye ya denna ni ye qaso ke ni kan bot arbeneti jabina jimina aka jetmanin hawa amne wora falma rejran kare reki hato dre bahato dre no oromia kitu dimat adetete shimaran falma rejran ikan rej falma rejran ben siadecha kam falma rejran ni jejabata kafir dimo oromo kara kabetesti yo isin kutani le wan ti kutan wan ti amatan jetchinasne ya jejabata anisa kemte hevesti aman wogotu tsigratin nani yadan qabeyne kotin wan wogen don anti wogo amalle kana falmarro rejistan tsimatsi qeron oromo shimarranach kisugten gejebartan getan amalle falmarren jir shimarran qatsu kene beggerten kana dinya tamare fetaye dinde qatsu kene chinat abetta wadan kinne gemin gemin kannan genye kanafi jejebar tangetani gabina hawafi qafsun kan matewomun waashi geesi jejebar tangetani kin war ismaal makan ke sokki la kofani heddi te imani digo ke jejebo ke sejira falmar war yegemun sejida maqatani taw dettedele garu gabina tani yadekin barbada ani akal matekko tiwaye ወራን ቢስሞርሙ ፋሲያ ሆነ እንደም ደንዴዳ ጀግናረ ኪሳ ቢስሞርሙ ኮንቀሱ ትናን አና ዋን እንደማቲ ሾራ ዲቨርቱት አስኬት ወሬ ደማን እንደማ ያደጣ ጀግና ሳኒ ያደጣ ካየ ሳኒ ያደጣ አመሌ ካየ ሳን ኩፈን ረጅራ ዋዳን አንቴና ሰለመቶ ኪያ መደልማን ገውቲ ኢካም ረጅራ መቃሳኒ ካየ ሳን ባቴን ቢማ kana gidine tani yoni ma ya tani be yanti kisata kana kon na le digete oromo falmaran jir kan katso kana betile manan qabu yoni namote akisani de kemona tsani de takatani qabso kana rafku bani ya de cha ke qabso kana draqa betini jama fi manu chengoda warabi simor mo le digete kirkirani de gerte tadinya kana fetani jan አመለ ጀርኛ ሳንድራስ ተቃረተን ዘዋክ ዝጀቤ ሰሪ ካዮ ታና ደልማን አመዝኒቲ አንዋዳም ማንቲ ምንቱና ደልማን ግሩቲ አክብረ ቃደን ዋንቺን ወዳሲ ይብራዳ ወራን ብዙ ማሮም ከነቲቲ በተጀጀቦ ትደርዴ አመለ ያክብረን ያዝጣ ለሞቲ አንንጂ ልጅ ገይለኮ ታዴብጣ እድማና አመለ ከንግራተን አይን ራሳታ ካናምዴቲ ከወሬ ጀምሮ ይሄድ ይገባ ዘውራና ከሀውን ፋና ከትምህርት ፋና ከረጋት ፋና ያደጣ ሰላፍ ኢራኦን ዘቲ ኦርማች ከትስቲ ምንሸንቲ ምንም ወራና ሸንቲ ኢራገብኝቲ አመኔ ወራለ ቢስማ ወራሞ ከን አድኛ ከነረጀረን ከፈጣን ወረጀረን አምሰን ዳምሰ ዳምን በርባዳ ማን ፋምን ወሮ ወገን ተልማራዋን ድርስ ጀቻ ይበርቶት ኦሮምየቴ ቸስቲያን ያመለ ወሬ ለማጀረና ኩማርጅ ኮንቺ ወቦ ከልታይል ወድሞቴኛ ፍጣጅርት ያኒ ይበርቶት ጆሌታይረ ጆሌታይንግረ ጆሌማርኒታይንግረ አጅፋማጅኒ ካናፍ ለሞኒ ድማ ከፍቶ ኦሮሞቲ አመል ዋን ወዛ አጅሩ አርጉ ሂንደ ከፍቶ ከልብራ ከጀነራሎችን በርባ ጋፈጣኒ ዋን ቸንዶታቲ ወራለ ቢስማ ኦሮሞሌ ጀጀሪናሽ አንሚዋ ከይራ ከቴንቲን ተረጣፊ ጀጀባጣን ጀጣን ዋንገሮ አንጀ እንቀብ ጀባጣን ጀማና ካዩን ክራረጅት በከሸንጌሲ
Egaa dhaggeeffattoota keenya ayyaana bitootessa 8 yookaan March 8 guyyaa dubartoota idil addunyaa baranaa sababeeffachuudhaan dhaamsota miseensonni waraana bilisummaa oromoo dabarfatan qindeessinee qophiin itti siniif dhiyeessine kanarraa kanuma fakkaata. Guutummaa yaadaa fi dhaamsa jaallan miseensota waraana bilisummaa oromoo nuuf laatanii marsariitii sagalee bilisummaa oromoo irraa argachuu dandeessu akkasumas yaadota miseensonni waboo amma dirree falmaa jiranii fi jaallan dur miseensota waraana bilisummaa oromoo turan biroon nuuf kennan ammoo sagantaa keenya itti aanu keessatti qabannee dhiyaannam. Ayyaana March 8 kan bara 2016 sababa godhachuudhaan qophii har'aaf qindeessine kan gudunfinu sabboonummaa fi gootummaa jaallan biyyaa fi saba isaaniitiif jecha dirreelee falmaa adda addaatti wareegama qaalii baasanii fi baasaa jiranii yaadachaa fi faarfachaa akkasumas kanneen akeeka fincila xumura gabrummaa fi qabsoo bilisummaa Oromoo ABO'dhaan turfamaa jiru galiin ga'uudhaaf roga adda addaatiin dirqama lammummaa bahataa jiraniinis galanni keessan bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa haa ta'u jechuudhaani. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamu sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin galgala har'aatiif qindeessine kanumaan raawwatee jira. Sagantaa keenya irratti yaada gorsas ta'ee qeeqa yookaan gaafii yoo qabaattan karaa teessoo keenyaatiin nuun gahuu dandeessu jabina qophii keenyaatiif qooda guddaa gumaacha waan ta'eef isin simanna. Teessoo ittiin dhaamsota keessan nuun geessaniin isiniif dhaamam. Warreen karaa mana poostaatiin dhaamsa qabdan nuun gahuu barbaadaniif lakkoofsi sanduuqa poostaa Saabaa'oo. Lakkoofsa sanduuqa poostaa 51-610 1-36-66 Berliin Jarmanii. Imeeliidhaan nuuf barreessuu warreen barbaadan ammoo sabao.raadio88@gmail.com yookaan sbo.radio88@gmail.com jedhaa nuuf barreessaa nuu dhaqqaba. Feesbuukiin keenya yookaan feesbuuk peejiin keenya ammoo afaan Oromootiin sagalee bilisummaa Oromoo jedha barbaadaati laayik godha ودس أتران متن يو كافج أو هردفا إسنس يادة كبدن كي ودام كنين كراتي سو كينياتين تامسنوف إرغا جبتان هندانو غلن نكيسن بلسما هاتا أو جنة إغادة جفتو تكيني سغالي بلسما أرمو سغن تافان أرمو را قوبين غلغل هراتي سكين ديفن نكانو من راو تجرا نفانا بودان قوبي لي كيني هندو ما هردفو كيسنف هدو سنغالي تيفن سغن تابراتين هم ما ولت ديبنوتي نغيات بولا إنجفنو أمة أرموف